galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
galab khamiis ah bisha Disembarna waa 8 sanadkuna waa 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band. Waxaana idaacadda galabta wadajirin ku soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Danduri. Raalihada maanta waa Jimco.
Qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno heshiiska muranka badan dhaliyay ee Puntland ay dekadda Boosaaso ugu wareejisay shirkadda Imaaraadka laga leeyahay.
Laakiin wax la nidaamiyo hal la ogolaado oo waddanka maalgelin lagu sameeyo
waa in heshiiska inta la soo bandhigo akhris madax bannaan waa in lagu sameeyaa.
Waxaan si xumo saaxiibkay adeecadda inuu ka yiraahdo dad dadka xunaha haysta weeyeyago intaas oo samafala u bixinaya bulshadooda iyo dadkooda.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan bannaanbaxyo meelo badan oo dunida muslimka ah ka dhacaya, looguna soo horjeedo aqoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil.
Waa meeshii nabigooda sallallahu calayhi wasallam loo dheelmiyey oo imaamiyada imaam ugu noqday ambiyadii oo dhan halkaasna laga sii dheelmiyey oo samawaadka loo qaaday in hal mar uu leeyahdo dadkii dhowaa ee mar dhow qabsaday ee la yaqaan maalinka magaalada soo galeen ee qabsadeen in la yiraahdo idinka iskale caasimad idin tahay ayaan annagana qayb ka nahay Soomaali haddaan nahay dareenkaas ayaan qayb ka muujinaynay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo isna ku saabsan xiisadda Bariga Dhexe ee maqaamka Qudus iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
War ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ku walaacsan tahay go'aanka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqoonsaday Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil. Qoraalkaasi ayaa lagu yiri, waxaan ugu baaqaynaa dowladda Mareykanka inay si dhab ah uga fiirsato halista go'aankaasi uu u leeyahay mustaqbalka dalalka Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka. Sida lagu xusay qoraalkaasi, dowladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxay ugu baaqday dalalka Carabta, Islaamka iyo guud ahaanba caalamka inay si labalaaban dadaaladooda ku aadan xal u helidda qadiyadda Falastiin. Qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yiri, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin markasta taageerada iyo garab istaagga shacabka Falastiin sidii ay u hanan lahaayeen xuquuqdooda dowladnimo. Qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa qayb ka ah falkicilinta dowladaha caalamka ay ka bixinayaan go'aankii Arbacadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ugu aqoonsaday Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa Khamiistii sheegay in go'aanka madaxweynaha ee safaaradda uu Mareykanku ugu wareejinayo magaalada Qudus aanay ka dhignayn in Mareykanka uu ka baxayo wadahadalladii nabad ee Bariga Dhexe. Ma jirto ilaa iyo hadda dal kale oo raacaya tallaabada uu qaaday Mareykanka ee uu Qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. Danjiraha Ruushka ee Israa'iil ayaa sheegay in Ruushka aanu safaaraddiisa u rari doonin Qudus ilaa iyo inta ay Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintu xal u helayaan dhammaan khilaafaadka dhex yaalla. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa iyadu ku dhawaaqday go'aan lama filaan ku noqday Israa'iil, iyadoo sheegtay in Bariga Qudus ay u aqoonsan tahay caasimadda mustaqbalka ee dowladda loo dhisi doono Falastiin.
Madaxda Britain iyo Midowga Yurub ayaa sheegay in natiijo wanaagsan laga gaaray wejigii hore ee wadahadallada ku saabsan qaabka Britain ay uga baxayso Midowga Yurub. Gudoomiyaha Guddiga Midowga Yurub John Claude Juncker iyo Ra-iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa shir jaraa'id ku wada qabtay magaalada Brussels. Gudoomiyaha Midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in loo gudbi doono wadahadallada ku saabsan arrimaha ganacsiga ee u dhexeyn doona Midowga Yurub iyo Britain marka laga gudbo marxaladda kala guurka.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa Khamiistii sheegay in Mareykanka uusan ka qaadi doonin cunuqabateynta saaran Ruushka ilaa iyo inta ay Moscow la baxayso ciidamada ka jooga bariga Ukraine iyo Crimea. Kulan uu magaalada Vienna shalay kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo Tillerson ka sheegay in Ruushka uu tababaro iyo hubba siiyo ciidamada fallaagada ee dagaalka kula jira Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov oo isna ka qayb galay kulankii Vienna ayaa sheegay in mas-uuliyadda oo dhan ay qaadayso dowladda Ruushka inta ay taagan yihiin qalalaasaha ka taagan bariga dalka Ukraine.
ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad magala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Muqdisho ayaa maanta salaadii jimcaha kadib ah dad ay isugu soo baxeen iyagoo dareenkooda ay ka muujinayaan go-aanka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga aqoonsaday Qudus Arbacadii in ay tahay caasimada Israa'iil. Wariyaha Muqdisho Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Dadka oo aad u xareysna ayaa ku dhawaaqay inay si aad ah uga soo horjeedaan talaabadaasi iyagoo sheegay in ku dhawaaqista uu sameeyay Trump inay tahay mid cadaalad darro ah. Waxaana dibadbaxayaasha oo markii dambe isugu soo ururay masjidka Cumar bin Qidaab ee magaalada Muqdisho ay V O A ugu warameen dareenkooda.
Anigoo ah magacayga Xasan Cabdullaahi Dhabar, waxaan meeshan ugu imaaday inaan shacarteyda muujiyo dareenka uu sheegay Donald Trump aan ka soo horjeedo, taas oo muslimiinta mideynaysa.
Ibrahim magacayga waa Garaad Xasan, kana mid ah jamaacada masaajidka Cumar bin Khadaab ee magaalada Muqdisho. Maanta jimca ah waxaan dareenkana ku muujinaynaa falkii faal-xumada badnaa oo ku dhaqaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, taasoo uu ku magacaabay caasimadda muslimiinta, caasimadda Falastiin iyo caasimadda dhammaan ummadda muslimiinta ee magaalada Qudus uu ku magacaabay inay leedahay caasimad u tahay Yuhuudda. Taasoo waa ka dhiidhinaynaa insha allahu tacaala intii qof muslima dhiig uu ku jirona. Waxaan u sheegaynaa Donald Trump iyo qoomkiisaba inay yacni ka digtoonaadaan waxyaabahaas iyo waxyaaba la mid ah.
Anigoo ah magaciida Abshir Aweys Yuusuf, haddaan nahnay ummadda muslimiinta ah, dareenkeena waxaan ku muujinaynaa in magaaladaas loo soo huray dhiig fara badan muslimiintana ay ka dhiidhinayaan warkan.
Culamadiinka ka qayb galay dibadbaxa maanta uu ka mid ahaa Sheekh Cabdixaye, imaamka masjidka Cumar bin Qidaab, ayaa si kulul u cambaareeyey tallaabada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Waa meeshii nabigood sallallahu calayhi wasallam loo dheelmiyey oo imaamiyada imaam ugu noqday ambiyadii oo dhan halkaasna laga sii dheelmiyey oo samawaadka loo qaaday, kadibna Cumar bin Qidaab radiyallahu anhu magaalada uu furay ay tahay taariikh dheerna muslimiinta kule. In hal mar la yiraahdo dadkii dhowaa ee mar dhow qabsaday ee la yaqaan maalinka ee magaalada soo galeen ay qabsadeen in la yiraahdo idinka iskala caasimad idin tahay, taas go'aankaas oo aad iyo aad yani dareenka muslimiinta u taabtay ayaan anagana qayb ka nahay Soomaaliya, hadaan nahay dareenkaas ayaan qayb ka muujinaynay.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horey go'aankaasi ugu tilmaamtay inuu yahay mid halis ah, waxaana dowladdu ugu baaqday Mareykanka inuu si dhab ah ugu fiirsado dhibaatada go'aankani uu ku leeyahay mustaqbalka dalalka bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka. Zeynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Zeynab. Dhinaca kalena, dunida carabta gaar ahaan bariga dhexe ayaa waxayana maanta ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo arrintaasi. Wariyaheena Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan noo soo diray.
Dibadbaxyo lagu diidan yahay in Qudus ay tahay caasimada dowladda Israa'iil ayaa salaadii jimcaha kadib ka bilowday magaalooyin ka tirsan dhulka Falastiin iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta. Boqolaal qof oo masaari ah ayaa ku banaanbaxay fagaaraha iyo wadooyinka ku xeeran masjidka Azhar ee magaaladan Qaahira, kuwaasoo wejiyadooda ay ka muuqdeen sida ay u diidan yihiin go'aanka madaxweyne Trump ugu aqoonsaday Qudus in ay tahay caasimada Israa'iil. Dibadbaxyaasha masaarida oo sitay halkudhigyo ay ku muujinayaan in Qudus ay tahay caasimada Falastiin ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah dowladda Mareykanka iyo Israa'iil. Dhinaca kale, dibadbaxyo rabshada wata ayaa waxa ay ka dhaceen magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah dhulka reer Falastiin. kumanaan falastiiniyiin ah oo u badan dhalinyaro ayaa salaadii jimcaha kadib ku banaanbaxay magaalooyinka Qudus, Beytlaxam iyo magaalooyin kale oo ka tirsan daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. Wararka ka imaanaya Falastiin ayaa sheegaya in ku dhow 100 qof inay ku dhaawacmeen iska hor imaadyada maanta dhexmaray ciidamada Israa'iil iyo dibadbaxyaasha Falastiiniinta ahi. ciidamada Israa'iil ayaa rasaasa rabarka ah iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday dibadbaxyaasha si ay u kala eryaan. Sidoo kale waxa ay xirxireen 10 ka mid ah dhalinyarada dibadbaxyada sameynayay. Dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ayaa wadooyinka ku gooyay taayaro gubanaya, waxa ayna dab qabad siiyeen sawirka madaxweyne Trump iyo calamada Israa'iil iyo Mareykanka. Dibadbaxyada lagu diidan yahay in Qudus loo aqoonsado caasimada Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay ka dhaceen dalal kale oo carbeed sida Jordan, Ciraaq, Lubnaan iyo dalal kale oo carab ah. 2 maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka uu ku dhawaaqay in Qudus ay tahay caasimada Israa'iil, taasoo si weyn ay u cambaareeyeen madaxda dowladaha carabta, Islaamka iyo qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
khayrta hawada nagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaataan faaqada todobaadka waxaan u soo diyaariyo soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena faaqada todobaadka oo aan ku jixjixino muran ilaa iyo bishii Oktoobar ee sanadkan ka ognaa heshiis shirkad laga leeyahay Imaaraadka Carabta ay la gashay Puntland oo ay kula wareegayso maamulka dekedda Boosaaso. Horantii sanadkan maamulka dekedda Boosaaso ee Puntland ayaa si rasmi ah loogu wareejiyay shirkadda P&O, taas oo hoos tagta shirkadda weyn ee maamusha dekedaha ee DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. waxaana ku wareejintu ay daba socotay heshiis uu madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas la saxiixday shirkadda. P&O ayaa dekedda laga kiriyey muddo 30 sanadood ah. Muddadaasna waxa ay casriyeyn ku sameynaysaa oo ay ballaarin doontaa dekedda si ay ula tartanto dekedaha kale ee ku yaala gobolka Geeska Afrika. Hase yeeshee, heshiiskaas ayaa dhinaca kale culays ku keenay ganacsigii Puntland ee ku tiirsanaa dekedda kadib markii qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka Bari ay walaac ka muujiyeen arrintan, iyagoo sheegay in si fudud lagu galay heshiis aan dani ugu jirin Puntland. Waxaa kaloo heshiiskan ka biyadiiday qaar ka mid a ganacsatada badeecadaha ka soo degsada dekedda Boosaaso, taasoo gaabis gelisay habsami socodkii hawsha dekedda, inkastoo ganacsatada iyo maamulka dekedda ay markii dambe is-afgarad gaareen. Balse aan ku horeyno warbixin wariyaheenna Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf uu dib noogu xusuusinayo heshiiskan iyo heerkii uu soo maray.
Abriil 6-deedii 2017, madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dalkiisu tagay Imaaraadka Carabta heshiis kula saxiixday mas-uuliyiinta shirkadda P&O oo hoos tagta shirkadda la yiraahdo DP World, kuwaas oo casriyeyn doona dekedda magaalada Boosaaso. July 2017, baarlamaanka Puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku saxiixay heshiiska dekedda magaalada Boosaaso. 6 xildhibaan ayaa codka u qaaday, 59 ayaa aqbashay, halka 1 xildhibaanna uu ka soo horjeestay. Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in dekedda oo ballaceed uu yahay 450 mitir, halka jooga hoosena uu noqonayo 12 mitir, waxayna ballaarin iyo dib u casriyeyn ka heli doontaa mas-uuliyiinta shirkadda dhismaheeda lagu wareejiyey. 336 milyan ayaa loo qoondeeyey ballaarinta dekedda Boosaaso. Wejiga koowaad ee ballaarinta dekedda waxay ku bixi doontaa $200 million, iyadoo wejiga labaadna lagu qiimeeyey $136 million oo Mareykanka ah. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa saxiixa kadib la hadlay warbaahinta, wuxuuna sheegay in mashruucani uu Puntland faa'iido weyn u noqon doono.
waxaa weeye annaga 18 sano aan joognaa, 19 sano ayaa maraysa dekedina, waa si aasmaysa, jidkina waa sii baaba'aya. Marka dabcan raba dadku inay fakaraan
oo bini'aadamku wuxuu raashinaalati macnaheedu waxa weeye xaaladda kugu mar walba kugu meegaarsan inaad wax ka bedasho weeye.
Intaasi kadib waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay shirar looga soo horjeeday heshiiska ay wada gaareen Puntland iyo weliba Imaaraadka Carabta, waxaana kulan Boosaaso ku yeeshay waxgarad nabadoono, waxayna ka hadleen inaysan raali ka noqon doonin in la dumiyo xaafadaha ka agdhow dekadda oo heshiiska qayb ka ahayd, inkastoo mar dambe la xalliyey.
306 million dekadda ay ku kacayso in loo ka dhiso madaxtooyada ama mareere la geeyo meel bannaan oo wadooyin leh oo dekad Imaaraad dhisay baanu rumnaa in loo dhiso. Ma doonayno dekadda yadi Italiyaanigu nooga tagay oo 77 sano ka baxsanay oo ku liibaanay iyo laamiga Italiyaanigu loo dhisay in la qisho ma rabno. War sidaa marnahay. Dowladda Puntland waxa leeyahay shacabka Puntland ee wanaagsan dhageysta oo maqla waxa dowlad ku tihiin waa aragtida shacabka
oo talalahaantu waa belo anigu haddeer suuudigay daba iyo anigu waxba ku sheegmay laakiin waxaan ku sheegay mukulli aanu daris ahayn oo kalluunka geysan jiray oo xaniidka geysan jiray waa cuneen hadda anagaana ku xigna marka madaxweyne madaxweyne Haaji ka fiirso dal badan baynu leenahay.
Qaar ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa u arka in dib u casriyeyn lagu sameeyo dekadda magaalada Boosaaso horumar. Oktoobar 2017 maamulka Puntland ayaa si rasmi ah dekadda Boosaaso waxa ugu wareejiyay shirkadda laga leeyahay Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabo B&O oo qayb ka ah shirkadda DP World. Wasiirka dekadaha Puntland Saciid Maxamed Raaga ayaa halkaasi ka hadlay.
Qodob qodob uu leeyahay hadii waxa la fulin waayo dema soconayso 420 bilood baa la yiri 420 ka bilood 410 mitir waa in lagu dhiso 410 waa lagu dhiso marka taa la dhameeyo oo tan la bilaabo in haddana 200 lagu daro waxaan jeclaanayaa inaan waxa wax ka badan oo dekedda kaliya ah labadaas oo inay dhamaadaan.
Waxaa intaasi kadib xirantay dekedda magaalada Boosaaso murana u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka shirkadda dhismaheeda lagu wareejiyay, iyadoo ganacsatada ay ka biya diideen khidmado markaasi lagu kordhiyay badeecadaha ay kala soo degaan dekedda Boosaaso. Inkastoo muddo kadibna dib loo furay heshiisku aadan muddo 10 bari ah, wixii intaasi ka dambeeyay xaaladda dekedda ayaa taagneed, suuqyadana waxaa laga dareemayay sare oo kac ku yimi maciishada, waxayna saameyn ku yeelatay dadka barakacyaasha ku sugan magaalada Boosaaso.
Anigoo ah xamaalinta ka xamaalata dekedda, saameyn waa nagu yeelatay dadka oo dhan iyo ogyahay saameynta nagu yeelatay anaguna deprivationka yagaa khaaska ah bayba ahayd. Ana anagu meesha aanu ka shaqeynay u soo jirmaanay ka xamaalinay ka ilmo ku sanawayada. Marka waan dareen kartaa daaxad meesh qof shaqalaha ka dilay shaqada aan joojin samaynta ilaa iyo dareen kartaysa marka waan dareenay waan dareen
agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland ayaa maalmo kadib sheegay in dekedda Boosaaso ay tahay dekedda ugu khidmada yar dekedaha Soomaaliya, wuxuuna isbarbar ku sameeyay khidmadaha laga qaado maalintii ay ahayd markii ismada Puntland ay go'aano ka soo saareen dekedda magaalada Boosaaso, balse ganacsatadu ay la qaateen go'aanadaasi waxaana dib loo furay dekedda magaalada Boosaaso. Yuusuf Maxamuud, VOA Boosaaso.
Aad buu mahadsan yahay, kaasi wuxuu ahaa wariyaheenna Yuusuf Maxamuud Yuusuf. aan ku noqono barnaamijkeena faaqidaada todobaadka. Dekedda Boosaaso ayaa waxa ay ka mid tahay dhowrka dekedood ee Soomaaliya ee kaalinta weyn ka soo qaatay ganacsiga, nolosha iyo dhaqaalaha dalka xilligii burburka. Nabadoon Yasiin Cabdisamed oo ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa soo koobaya marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay dekedda Boosaaso ee uu u soo joogay.
Dekeddaani waxay ahayd mashaariicdii yurubiyaanku ay ugu deeqeen ummadda Soomaaliyeed. Mashruucaanina waxaa la fuliyey xilliyadii ugu dambeeyey oo dowladda Soomaaliya intaan burburku dhicin. Dekeddu iyada oo qabya ah oo antisiilaadkeedii loo dhammaystirin dekednimo iyo dowladnimadii burburday, kadibna dekeddaasaa in dhaqaale u noqotay dalkii oo dhan. Magaalada Boosaasaa ku dhisantay, goboladan waqooyi barina dad badan baa kaga faa'iideystay. 1992 marba waxaa qabsatay kooxii Al-Ittixaad, waa tii dagaalku ka dhacay oo SSDF iyo Ittixaad ku dirigeen. Kadibna intii ka dambeysay xilligaas dagaalka kadib, waxay gacanta ugu jirtay maamulkii SSDF ilaa iyo xilligii Puntland la dhisay. Marka dekeddu marna maamul aan ma soo marin mar walbana maamul walbana maamul buu dhiibaya tabartiisa iyo kabaasitigiisu intuu doono ha leekaadee maraaxil badan bay soo martay xilliyada markii nidaamka puntland la dhisayna waddanka sharci iyo nidaam iyo dastuur iyo waxbuu yeeshay tareefooyin baa la gooyey canshuuraha la kordhiyey dhaqaalo badan oo aan awal dekada la qaadi jirin baa la qaaday ganacsatada iyo shacabkuna dabcan cid hadda markaa maamuladi jirta dacalka wax ku qasato ku faragelisaa ma jirin waxayna ahayd dekad ammaana meel cidda maamulka gacanta ku haysaana ay ammaankeeda sugto dadka hantidiisa lagu ilaaliyo si nabadgelya wax uga dhoofaan wax uga soo degaan qof kasta oo soomaaliyana uu awoodu lahaa inuu ka ganacsado.
Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Yaasiin Cabdisamed oo ka hadlayay gacmihii kala duwanaa ee ay dekada Boosaaso soo martay. ilaa iyo hadda inta la ogyahay heshiiskan waxaa dhinaca puntland u saxiixay madaxweynaha dowladda puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas halka dhinaca shirkadana uu saxiixay maamulaha shirkadda sultaan axmed bin sulaymaan marka laga reebo saxiixa weli lama baahin nuqulka saxda ah heshiiskan waxaase jira fasiraado kala duwan oo laga bixiyey qodobada heshiiska oo lagu saleeyey hadallada ay mas-uuliyiinta saxiixday afka ka sheegeen iyo war saxaafadeedyo ka soo baxay xarunta madaxtooyada puntland heshiiska kadib madaxda puntland ee heshiiskan gashay ayaa ku doodaya in mas-uuliyadda horumarinta puntland uu waajib ka saaran yahay heshiiskaasna ay u galeen si loo horumariyo dhaqaalaha iyo nolosha dadka ku nool puntland madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo la hadlayay v o eda kadib marka ay xiisadaha oogmeen ayaa ku eedeeyey shaqsiyaad gaara inay ka soo horjeedaan
dekadu waa horumar cidda ka soo horjeedaan waxaan u haysanaa inay dad dan gaarale ay tahay hadday rabaan wuxuu say ahaan jiray inay ahaadaan haddee ma soconayso sababta waxa weeye mustaqbalka iyo aayaha dekada waxa weeye waxaan ka hadlaynaa waa mustaqbalka generationada soo socda weeye iyo horumarkoodii weeye marka shaksiyaad dana gaaralehi inay hor istaagaan oo ay rabaan inay dhib ka abuuraan dee laba aqbali mayo laakiin wixii consern oo jira oo ganacsatadu ay qabto oo sax ah waa lagala hadlaya waa laga fiirsanaya laakiin in badan oo danley ah oo xumaan u danleh oan horumar rabinin oo raba inay mustaqbalka jiilasha soo socda ay cunaan weeye waxay kaay runta ay ka helayaanna runta aanan garanayn weeye laakiin mashruucu waa u soconayaa heshiis baa dowladdu gashay baarlamaan baa ansixiyey ciddii hadal qabtaahi noo timaada laakiin waa inuu socdaa mashruuc
waxaa kaloo markii heshiiska la saxiixay soo baxay dad ku doodaya in dowladda ethoobiya ay heshiiskan ku leedahay saami dhan 720% laakiin madaxweyne gaas oo v o edu ay wax ka weydiisay ayaa ku jawaabay
waxa kama jiraan ethoobiya wax ku yeelanaysa iyo heshiisku waa cadyahay baarlamaan buu maray galo wasiiru soo maray dad badan waabahaya marumana heshiis meel hadda ethoobiya heshiis lagula galay in 700 yeelanaysada ma jira waa brobagandada waxaan ku sheegay wey dadkan sida xun wuxuu sheegahay waxaa maqli jiray sixun wuxuu sheeg sixir ka daran waxaa weeye dad waxaa jira markaba iyagu un iska shido un iyo diidan iyo horumarka dalka cida u shaqeynayaan waxay yihin aanaan garanaynin heshiiskani waa heshiis laga galay shirkadda caalamiga ah lerobiano oo ka tirsan d b world kaliya maana mustaqbalka in meesha laga sameeyo waxa la yihaahdo industrial center ay noqoto oo transhuman la suubiyo oo meel ay lagu kala waarido kontenerada adduunka noqoto maadaama ay ku taalo boosaaso strategiga meesha ay ku taalo awgeed 30,000 oo markab ayaa marta xeebteena sanad walba marka waxaa badan doonta baahida runtii maraakiibtaas uga qabi doonaan meelay ku kala wareegaan badacadooda ku kala wareegsadaan marka annagu mustaqbalka vishanka yani sida aan ka leenaa boosaaso iyo waxaa laga hadlaya waxbina maa
intiina laga yaabo in dhegaysigeed cadda ay dib kaga soo biireen waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo jimco kasta hadba mawduucii aan u aragno inuu dhegaystayaasheenna xiise u leeyahay aan ku qaadaa dhigno toddobaadkana barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay muranka heshiiska dekadda boosaaso ee puntland aan ku noqonno barnaamijkeenna muranka heshiiskan ayaa waxaa aragtiyo kala duwan ka qaba ganacsatada oo iyagu xoogga saaraya canshuur kordhin lagu sameeyey badeecadaha ay la soo degaan qaar ka mid ah waxgaradka Puntland ee gudaha iyo qurbaha oo iyagu u arka in heshiiskan uu mugdi ku jiro iyo kuwo la dhacsan tallaabooyinka dowladda Puntland. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka tirsan yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee qurbaha, waxaana uu bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah. Cabdidaahir Maxamed Yuusuf isna waa aqoonyahan la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee magaalada DC dalkan Mareykanka. Labaduna waxay ka soo jeedaan Puntland, waxayna ku nool yihiin gobolka Virginia dowladka Washington. Waxaan wax ka weydiiyey heshiiska dekedda Boosaaso, waxaana ku horeynayaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere. Heshiiskan oo dad badan reer Puntland aad diidan, maxay la qaylinayaan oo qalad ah heshiiskan ku jira?
Runtii marka la fiirso heshiiska damada ay arag baba, marka waxaad moodaa qaylada salkeedu inay tahay bal heshiiska natusa oo faahfaahintiisa aan aragno. Dadka badan oo adar maqashay oo qaylinayana ama ganacsato ha noqoto ama dadkii dhahayey degaan baa maaragtay nala barakicinaya ha noqdo ama ha noqdaan dad shacbi ah oo ka mudaharaadaya, waxaad moodaa inta badan inaanay ka warqabin faahfaahinta iyo sida heshiiskan uu ku yimid, wuxuu iyaga faa'iido u keenayo, iyo muddadan dheer oo ilaa iyo soddomeeyaha sana oo la leeyahay bal horta maxaa dhacaya sanadka koowaad kan labaad kan saddexaad see wax u jiraan. Marka waxaad moodaa maqnaanshaha heshiiska uu maqan yahay inay culayska ugu weyn uu ka imaanayo.
Laakiin Cabdiqafaar, heshiiska madaxweynaha Puntland wuxuu leeyahay waxaa la geeyey baarlamaanka, baarlamaanka ansixiyey, dad badan baa heshiiska arkay. Marka heshiis baarlamaankii u saxiixay, sidee ku noqon karaa heshiis qarsoodi oo aan la arkin?
Ilaa iyo hadda ma hayno qof faahfaahintiisa akhriyey oo la wadaagay shacbiga guud. Sida aad ka warqabto heshiisyada dhaadheer oo soddon sana iyo mashaariicda waaweyn ku salaysan, inta badan waa la iclaamiyaa oo intaan la saxiixin baa dadka loo soo bandhigaa, loo sheegaa waxa uu environment-iga ama deegaanka iyo dadka iyo dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo wuxuu samaynayo o dhan dadkaa loo iclaamiyaa, dadkaa ka jawaaba. Markaa kadib weeye marka dowladdu ay saxiixi kartaa, saasayna u dhacaan mashaariicda waaweyn. Waxaan maaha wax sanad iyo laba iyo hawl yar maaha. Marka waxaad moodaa xataa baarlamaanka inaan ilaa iyo hadda ma hayno qof yiri inta soo istaagay anaa akhriyayo faa'iidadan baa inuu ku jirta ma aanaan aragno.
Waa gartay, waa kugu soo noqonaya. Cabdidaahir baa aan siinaya oo qadka nagula jira. Cabdidaahir, adigu maxay kula tahay waxa dadka ay ka qaylinayaan oo ay ku diidan yihiin heshiis dowladda Puntland ay leedahay? Waxaan ku horumarinaynaa dekedihii, waxaan ku horumarinaynaa noloshii, dhaqaalihii, dadkii baan waxtaraynaa, dalkii baan waxtaraynaa. Dadku waxay ku diidan yihiin maxay tahay?
Waxaan ugu jeedaa sida Cabdiqafaar hadda u sheegay oo kale ayaan ugu jeedaa, dadku horumarka way rabaan waana soo dhaweynayaan. Horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaan dalka lagu horumarinayo dadku waa soo dhaweynayaan. Ishuugu waxa weeye heshiiska waa la sheegay oo waxa heshiis baa lasoo galay dekad lagu horumarinayo, laakiin nuqulkiisii heshiiskii dhabta ahaa oo xukuumaddu soo gashay oo la soo gashay Dubai World ama PNO, nuqulkiisii sidii uu ahaa originalka ahaa lama tusin. Baarlamaankeenuna ma arag, institutionska kale oo dowliga oo dowladda Puntland ma arag, wasiiradana waa hubaa inayan arag, baarlamaankana waa hubaa inuusan arag, shacabkana sidii hadda uu sheegaya Cabdiqafaar ma ay arag, nuqulkaasna ma arag. Saameynta uu ku leeyahay inta hadda inuu dhaqaale ahaan imisu noogu kacayaa, markii dekada naloo dhisho waxaa naga soo gelayaa faa'iidada maxay yihiin, environment-geena iyo bay-adda seebu ku yahay, distorian contractually adduunku sida uu habraacyada u sameeyo oo bahladan lagu galo heshiisada lagu galo isaga laba marin oo dowladda Puntland baa qolo siisay, tartanna ma uu marin, oo haddii tartan la gelin lahaa kamaniyo fara badan baa soo apply garayn lahaa oo markaa koostagu waxaa laga yaabaa in taa ka yaraan lahaa. Marka dadku waxay isleeyihiin heshiiskan la qarinayo waxaa la bilaabay fulintiisii baa la bilaabay isagii oo aan la shaacin oo aan la soo bandhigin oo dadka ay raag, markuu su-aalo fara badan baa la isweydiinaya, waa laga shakisan yahay walaal.
Waxa laga shakisan yahay oo aan la arag waa heshiiska, laakiin jiritaanka heshiiska iyo inuu sida dowladda Puntland iyo maamulka u sheegayaan inuu yahay in kale, dabcan waa wax waqtigu keeni doono la ogaan doono. Waxaan rabaa Cabdiqafaar inaan siiyo. Cabdiqafaar, dowladda Soomaaliya, dowladda dhexe, maxay kala socotay doorsama ku leedahay heshiiskan Puntland iyo shirkadda ay galeen?
horta wax faahfaahina dowladda dhexe kama aanay bixin, waana waxyaabaha tuunka keenaya sida arrimaha caalamiga ah loo fuliyo oo mashaariicdan waaweyn oo kale. Markii dowladda hoose ama dowlad goboleedka Puntland oo kale markii ay heshiiskaas samayso, waxay ahayd in wadatashi wax badanna ka horeeya uu ka jiro oo labada dowladood ay iska warqabaan, sababtoo ah hadda haddaad ogaatid in sharcigu aanu ogolaanayn heshiiskaas, cidda is-hortaagi karta masalan waa dowladda dhexe oo kale. Dowladda dhexe waxay oran kartaa heshiiskan waa in PNO intaanay haba yaraatee wax tilaabo ah ka qaadin, waa inay soo xaqiijisaa inaan ogolaanshaha anagu siino, sababtoo ah PNO sidaad ka warqabto waa hay-ad ay leedahay DP World. DP Worldna waxaa iskale dowladda Imaaraadka Carabta. Marka halkaas mashruuca marka dhanka komershantaha ama ganacsiga laga fiirso, waxaa ka weyn hay-adda la siiyey oo aan loola tartamin mashruucan waa hay-ad dowli ah. Dowladdii qaranka Soomaaliduna kama warqabto, lugna kuma laha. Marka hadduu faa'iido u leeyahay Soomaalida iyo dowlad goboleedka Puntland iyo shacabiga Soomaaliyeed, waa inay markasta dowladda sare ay istaambadeeda saartaa weeye oo ay ka warqabtaa. Taas waxaan ula jeedaa oo muhiim ah, ma aha inay mashaariicda horumarineed ee dowlad goboleedka Puntland dowladda dhexe inay xanibto, maaha. Laakiin waa in ogeysiin la siiyaa, la yidhahdaa waxaanan soo wadnaa, sidaanaan u samaynaynaa, sidaanaynu u horumarinaysaa dalka iyo dadka Puntland iyo Soomaali weyn.
Dadka wax ka sheega heshiisyadan qaarkoodna waxay qabaan in dowladda aanay soo bixin oo ayna sheegin, laakiin laga yaabo inay heshiiskan iyo heshiiskii Barbare iyo heshiisyada Soomaaliya lala galay oo dhan inay maaragtay ay wax ka ogyihiin oo madaxa dowladda ka tirsan ay wax ka ogaayeen baa dadka qaar qabaan, inkastoo aanay dowladda weli banaanka soo dhigan oo aanay sheegin inay arrintaa wax ka ogyihiin. Dhinaca kale, waxgarad uu ka mid yahay Nabadoon Yaasiin Cabdisamed ayaa iyagu u arka tallaabada dowladda Puntland ay dekedda ku wareejisay mid dhinaca saxda ah loo qaaday, isagoo hurinta muranka taaganna ku eedeeyey ganacsato uu sheegay inay danahooda gaarka ah fiirsanayaan.
Waxaan u arkaa ganacsatada hadda ka hadlaysa arrintan, dabcan hadda ganacsatada Puntland oo dhan lama oran karo, urur ganacsatada Puntland oo dhan ka dhexeeyo ay leeyihiin oo u hadlaana ma jiro. Ganacsataduna shacabka wakiil iyagu uma aha, waa dad ka danaysta shacabka, shacabkana u daneeyo oo masaalixi ka dhexaysa iyagii shacabka. Laakiin dowladda wakiil ka ah shacabka iyo dalka intaba. Waxaan qabaa marka muranka hadda labada qolo dhex yaal inaan gardaradiisa loo sameyno ganacsatadu ay leedahay. Waxaan qabaa masaalix ay ganacsatadu iyadu leedahay oo ku dul noolaasho shacab ah inay ku ilaashanayaan. Badeecada ay keenaan waa badeecooyinka ugu liita badeecooyinka caalamka la keeno. Male control male, system lagu ilaaliya male. Waxay rabaan bay keenaan, qiimahay rabaan bay wax gadaan, siday rabaan bay dadka ula dhaqmaan. Maanaboli briiskii waa maanaboli, baastadiibaa burkiiba wax allah.
Iyagay u xirantahay ula jeedaa oo xuu ku haysta,
iyagay u xirantahay dadka halkaa boocaabay ka lushaan, cidna ka furfuraysaa ma jirto. Dhirtaasoo dhanna jileeca dowladda keenay. Tusaale yar baan ku siinayaa, buuqaani hadda markuu bilowday 20-kan litir oo shidaalka ah, anigu magaalada Gaalkacyaan joogaa wuxuu ka ahaa $12. Maanta wuxuu marayaa 18-19. Meelaha qaarkood hadda ka fogfogna wuxuu marayaa 25 ilaa 20 inta u dhexay 30 madaxa geli. Waxay diidan yihiin hal tan oo 0.8 waa la qaadaya, wax dollar ka yar halkii tan. Iyaguna 20-kii litir oo shidaalka ahaabay $10 saare. Ma dadka ma iyagaa marka noo danaynay, mise xukuumadda noo danaynaysa? Waa su-aal u baahan in la isweydiiyo. Iyagu inta isku tagaan oo shirka dhaqaale sameeyaan oo kambani sameeyaan, yaa u diiday inay iyagu dekedda 40 sanana maamulaan, dhisaanna dhaqaalena geliyaan oo kambanigaan ajnabigaaba laga maarmo? Iyaga inay wax isku darsadaan dalka masaalixiisu u midoobaan ma rabaa, in cid kale la keenana ma rabaa. Dekedda Boosaaso maalintii gacanta laga qaaday mustawiya ay joogtay way weli joogtaa, halkiisoo sibira weli lama marin. Ganacsato inta u daqna ka tiraada war waxaan inagu inta wax isku darro aynu dowladdana niraa ku khasabna inay horumar ku samayso, dhaqaalena aynu u dhiibna, inana aynu wax ku darsanana ma imaan. haddii ay marka waxood yihiin sida aan rabo aan ka yeelo waxaan iska maalintaa jira meel kale wax kama ay tabaa dekadaana ka tabta iyadiina wax kuma celin cidna iyagu ma ay keenin cidna in la keena ma ogola waxay ku dhacaysaa qofka shacabka ninka ganacsadaha xabada kartoonka yaroo baashaan liptoonta koobka shaaha lagu gado inta koobka shaaha lagu rido iyaga faa'iidadoodii waa u saaran tahay lafahoodii baa u saaran kharashkii iyaga ku baxay hadduu taleefon ahaa iyo hadduu gaari ahaa iyo hadduu tigid ahaa waa ku jaadgaraysanaya waxba iyaga kama lumaa canshuurina iyaga kuma dhacdo annaga canshuurka bixinna shacabka annagana waa nimankaa inta sira bointi aidka diiday kiiska bariiska ah la yidhaha 400 oo shilin baa fuulaysa iyagu tanaga 20-ka litira nagu gaarsiiyey $10 saaray marka ma dowladda maslaxadii wada mise shacabka iyaga
haddaba su-aashaasi nabadoon yaasiin cabdisamed waxaa ka jawaabaya oo aan u bandhigay ganacsade cabdicasiis ducaale dalmar maamulaha shirkadda saabir oo ka mid ah ganacsatada puntland ee dekedda boosaaso badeecadaha ka soo dejiya.
Nabadoonka dee koley laba mid buu yahay oo waana dhegaystay codkii walow laga yaabo inaan wax ka ilaaway laakiin laba mid buu yahay oo ama waa nin aan war hayn maadaaba wax dagaalkacayo iyo hadda halkaa ka hadlaayo meesha haddeer kolley arrimuu ka taagtaagan yihiinna ay tahay boosaaso oo xog badan uusan hayn ama dee waa nin ay sida ka noqotay oo ay la martay marka labaan u kala qaadayaade wau cunuqdaarayaa haddii ninkaasu isaga oo aan war hayn uu sidaa u jawaabay wuxuusan waru hayn buu ka hadlay oo dhexgalay laakiin hadday tahay nin aan war haya xulqdaar ma leh wixii dee markaas uu markaa khaldana inaan socodaan diyaar u ahay awalan horta ganacsato inta aan ka ognahay badeecad xun ama badeecad dhacday ma keento waxaana ka dhegaystay kolley inuu leeyahay waddanka fayadhowr ma yaal waddankan fayadhowr baa yaalla dowladdaana gacanta ku haysa waana la baaraa badeecadda kasoo degta maxaan ku yihahdaa dekedda boosaaso quality control baa yaalla waana wax waadaxa oo la ogyahay hadda muddo shaqaynayay madaxweynaha puntland baa ka garay waana shaqeeyaa haddii ay jirto oo arrinkaasu uu sida uu nabadoonku u sheegan yahay haddee waxyaalihii lagu qabtay oo ganacsatada ay ku eedoodi lahayd ayaa lagu qaban lahaa oo lasoo bandhigi lahaa annagana dhaliishu nagu raaci lahayd laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan xogogaalka ahay in quality control jiro oo alaabta la mariyo oo uu shaqeeyo oo haddana ganacsatadu ay ka hufan tahay waxa uu ku tilmaamay nabadoonku inay shacabkooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo ilmahooda iyo awlaadooda iyo waalidkooda iyo walaalahood u qariyaan wax dhacay ama waxun
waa gartay. Laakiin arrinta boosaaso muranka dekedda ka taagnaa muddadaba wuxuu leeyahay danahooda gaarkay ka fiirinayaane wax kale oo ay ku doodayaan ma jirin.
Taa lafkeeda walaal ganacsatadu horta dan male lama oran karo leanna waxa weye waa ganacsato oo dee kolley way shaqaystaan laakiin dhinaca uu ka fiirshay waxaa laga yaabaa inayan ahayn mana ahabaan leeyahay
dadka waxay ka sheegayaan waxay leeyihiin dekedda boosaaso haddii horumar lagu sameeyo oo la dhiso waxaa meesha ka baxaya doomaha yaryar ee aad shidaalka iyo alaabada yaryar kaga keenaysaan qaliijka oo ganacsato gaara ay leeyihiin waxaa imaanaya maraakiibtii konteynarada siday oo waaweynaa marka danaha ganacsi idinkoo fiirinaya ayaadan dan ka lahayn bay leeyihiin dhismaha dekedda boosaaso.
Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxa ilaahay mahadiisa inaan xogogaal u ahay oo aanu dowladda tirika 3 jeer waqtigii igu tegay kamid ahaa ilaa iyo maxaan ku idhaahdaay madaxa u sarreeya oo dowladda aanu kala hadalay dekeddu inay waxqabad u baahan tahay aanuna diyaar u nahay haddii la yidhaahdo annagu inaanu wax ka qabanona aanu diyaar u nahay haddii la yidhaahdo cid kalaa wax ka qabanaysee qeyb baa ka tihinna aanu diyaar u nahay taas waa markhaati nabonto waa dhinaca dhismaha dekedda oo hadda ka hor ahayd tan kaleeto ah dhinaca gaadiidka kolley annagu maanu maqal mana aanu arag cid diiday horumar ama deked diiday oo hortaagan laakiin sida aada ogtihiin waxa la ogyahay lamoog looma celiyaho waxaa khilaafka keenay heshiiskii lala galay ayaanay dowladdu soo maldhigin dowladduna hadde waxa weeye waa bini aadan oo weydafi kadhaa
maadaama aanay soo bandhigin ayaa wax badan oo dee horena aan loogu shaqayn jirin soo baxeen. markii wakiiladeeda yimaadeen shirkadda, ganacsatadii iyo wakiiladiina isku fahmi waayeen iyo dowladdii, waxayna ahayd markii horeto in lasoo bandhigo heshiiska, oo markaa wixii caqabada si dhibli ah dhinaca dowladda iyo dhinaca shirkadda iyo dhinaca ganacsatada looga wada hadlo loona saxo hadday wax ka khaldan yihiin, hadday sax tahana layska dhaadhiciyo. intaa uun ayaa keentay xoogaa fahamka kala fogaaday baan oran karaa. taas waa dhinaca dekedda, mana diidana ganacsatadu anigoo afkooda ku hadlaayo. dekeddu marka ay tahay deked aan wax caqabada ku noqonayn bulshada Soomaaliya amase Puntland oo horumar lagu gaarayo, culays iyo caqabadana aanay ka imaanay. okay, haddaan ku laabto marka dhinaca gaadiidka, bal waxaanba kuu caddaynayaa in ay annaga noo fududahay dhinaca maraakiibta. waxaana kugu caddaynayaa annaga alaabta kaargooga oo naloo soo saaro gaadiidka sida maraakiibta oo kaleeto, gebel cali baa la keenaa, ana shalalaa la keenaa, kira gaaraa nagaga baxda, doondamaa lasoo saaraa inta la furfuro, gemanage baa naga gaara, way naga burburdhaa. intaasoo kharashka waxaan aaminsanahay markii arrintu shipping tender ay isu bedesho in kharash naga baaqanayo dowladda iyo shirkadu marka ay dhisto dekedana ay kharash iyadana ay ka helayso kharashkeeda iyo facilitygeeda. waxaan ku jiday saaxiibkeena Doonka, ganacsatadu inay tahay dadka cunaha ku dhiga oo aan horumar ogolayn. ganacsatadu waxay ka qayb qaadatay buundadii bu'day ee la oran jiray midigar, waa la garanayaa kharashkii lagu qiimeeyey. waxay kaloo ka qayb qaadatay buundooyin ka sheeye oo haddeer meeshii magaceedaana garanayn laakiin garow ka sheeye oo islataa dakhligeeda lagu qaaday. waxay kaloo ka qayb qaadatay hospitaalka Boosaaso iyagaa dhisay. waxay kale oo ka qayb qaadatay oo hadda wadaaga gacanta ku haysaa jidka Elbaheb ilaa Maa iyo Ceerigaabo loo wado. waxay kale oo ka qayb qaadatay gaalkacaya lafkeeda sanad ka hor lacag loogu urushay deeq bixina oo ganacsatadu u ururisay iyada oo marka la ogyahay 24 saac. waxay kaloo ka qayb qaadatay hadda saad ogtihiin shilkii ka dhacay Muqdisho ay ku bixisay 500,000 ganacsatada Puntland, iyada oo intaas qiraal lagu yahay oo meel kasta ay taallo oo websaytka iyo adeecadaha arkhaantigeed uu yaallo. waxaana sii xumo saaxiibkay adeecadda inuu ka yidhaahdo dadka cunaa haysta weeye iyagoo intaas oo samafala u bixinayo bulshadooda iyo dadkooda.
ugu dambeyn, mas-uuliyiinta igala qaybgalaya barnaamijkan ayaan weydiiyey aragtidooda ku aadan xalka loo heli karo mushkiladan taagan. waxaana ku horeynaya ganacsade Cabdicasiis Gafuun.
anigu hadda waxaan aaminsanahay xalkaasu inuu dhammaanayo. xalku waa labo. dowladda waxaa laga sugayaa oo looga fadhiyaa inay keento heshiiskii laislana fiiriyo haduu saxayaan heshiiskaasu waa sida uu saxu yahay oo waa lasoo dhaweynayaa. hadday wax ka qaldan yihiin waa la saxayaa. hadduu wada qalban yahaana dee wixii qaldan shacabkana ma galaan, ganacsatadana ma galaan, dowladdana ma galaan, dalkana ma galaan. taasi waa jaanib. jaanibka yaroo hadda shaqada u taagan tahay oo kharashaadka waanu saxaynaa, wax hadir khilaafa oo badan oo nagu dhex jiraana ma jiraan. dhinaca shirkadda ayaa waxay sugaysaa mas-uuliyiinteedii ay waxa weeye si farsamaa isula fahmi lahaayeen mooyaane annaga iyo dowladda haddeer wax khilaafa oo dhinaca kharashaadka oo shaqadu u taagan tahay aanu isku diidanahay ma jiro. waxaan ka sugaynaa ilaahay inay noqoto inay ku dhammaato kharashka yaray dekedda u taagan tahay si sax ah.
Cabdidaahir, adigu muxuu kula yahay xalka arrinta murankan taagan? maxaa xal u noqon karay kula tahay?
waa dhig lasoo bandhigo heshiiska la galay see loo kala leeyahay. Dubai World imisa percenti bay leedahay, Puntland imisa percenti bay leedahay, boqolyo kalaa ku dhex jira, waxyaabo fara badan oo shaki fara badan baa jira. midda kale habraaci colaado barnaamijkan barnaamijka lagu mariyay baarlamaanka Puntland ma ahayn mid saxa, ma ahayn baarlamaanka in loo dhiibo ahaa nuqulkii originaalka ahaa oo heshiiska ahaa oo ay ka doodaan oo loo yaro u yeertaan oo la faaqido oo si fiican loo lafagulo. waxaasoo dhan lama samayn. baarlamaankii isagoo aan nuqulkii arkin buu wixii gudbiyey. arrimo aan wanaagsanayn baa meesha ka dhacay. marka shacabku kiibuu dareemay waxay u haystaan dalkoodii iyo dekadoodii in qolyo kale imaanayaan oo lagu maamulayo, waxa lagu maamulayo heshiiskaana uma muuqato. marka heshiiskaas in la arko oo la lafaguro oo si fiican loo ogaado waxa weye waa muhiim weye arrinta la isku haystaan arrintaa
wey. Cabdiqafaar, adigu maxaad u aragtaa xalka arrintan?
aniga xalku aad buu iigu muuqdaa, waa wax qayaxan weeye. waa in heshiiska inta lasoo bandhigo, haddii dowladda iyo PNO ama DP World hadday raali ku yihiin si independent review ama akhris madax banaan waa in lagu sameeyaa. Akhriskaas madax banaan maxkamad baa samayn karta oo akhrin karta, ama maxkamadda dhexe oo dalka ha noqoto, ama maxkamadda sare ee Puntland ha noqoto. Guddi baa loo saari karaa aqoonyahanaha oo independent oo madax banaan, iyagu waa inay review ku sameeyaan, markaas la baaraa oo meel la dhigaa cimilada wax iyo deegaanka wax uu ka yeelayo, ganacsatada iyo dhaqaalahooda wax uu ka yeelayo, dakhliga soo galaya dalka iyo siday u maartay waxyeelo ugu geysanayso ama wax u tarayso, waxaasoo dhan iyadoo aan guddi madax bannaani arrintan meel dhigin. Heshiiskaas waxaan qabnaa, aan soo jeedinaynaa annagoo reer Puntland-na Soomaalina ah, in aan la dhaqaajin ilaa iyo inta arrintan meel la dhigayo. Marka kadib Soomaalidu ay iyadoo PNO World iyo Puntland oo dadkoodii iyo ganacsatadoodii iyo kulli iyagoo iswataan, markaas ay taageeraan mashruucaas, sidaasaan soo jeedinaynaa.
Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Nabadoon Yaasiin Cabdisamed.
Maya adeero, annagu maanaan arkin heshiiska. Horta dalku sideeda nidaam buu leeyahay, xukuumaddaa ka mas-uula, baarlamaanka shacabka ka wakiila. Xukuumaddu heshiiska waa soo gashay, baarlamaankay keentay, baarlamaankuna waa baasgareeyey. Dowladda iyo heshiiska ay soo gashay iyadana waxaa laga rabaa dowladdu intay heshiiska lasoo fariistaan meediyaha inay shacabka u akhriyaan oo u geexaan oo in su-aala laga weydiiyaay ogolaadaan oo waxa ay noqdaan wax transparency ah. Waayo dadku hantidan dhulku dadka ka dhexaysa, heshiisku waa laba barbar. Puntland-na waxbaa laga rabaa, iyagana waxbaa laga rabaa. Labada dhinac heshiiska wada galay, labadii dhinaceeda kasoo bixi weydaaso heshiiskii burimayo ha la sugo. Marka fayska koowaad haddayba fulin waayaan heshiis misagaal sidaa faalid ku noqonaya ay khiyaano wataa, laakiin in wax la nadaamiya ha la ogolaado oo waddankii maalgelin lagu sameeyo. Anigu intaasaan oran lahaa, raayigaygu waa sidaa.
Wa hagaag. Ganacsatada iyo aqoonyahanka kale ee barnaamijka nagala qayb galaya waxay dhammaan carabka ku adkaynayaan in heshiiskan dekadda aan la arag oo aanay jirin cid akhrisay, laakiin waxaa fahamka guudana tusayaa in mudanayaasha baarlamaanka Puntland horgeeyey, kuwa oo ay shaqadoodu tahay inay akhriyaan heshiis ama sharci kasta oo la horgeeyo kadibna ay ansixiyaan. Haddiise xaajadu ay tahay sida ay dadka barnaamijka ka qaybgalaya iyo kuwa kale oo badan ay ku doodayaan, waa shaqo ciddii lahayd ay gabtay. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegaynay muranka saameynta weyn ku yeeshay nolosha dadka iyo suuqyada Puntland ee ka ogan heshiiska ay dowladda Puntland ugu wareejisay shirkadda PNO ee hoos timaada shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta maamulka dekadda Boosaaso. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Inta aan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sanida Maxamed Olaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan umuuraha Islaamka waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadaynaa go'aankii uu arbacadii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday magaalada barakeysan ee Qudus. Maxaa ka dhalan kara go'aankaasi? Sidayse waddamada Islaamku arrintaa uga jawaabi doonaan? barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, iyo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo isaguna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida muslimka kuna sugan dalka Norway. labadiinaba ku soo dhowaada barnaamijka intaanan su-aalaha u gudagelin, bal marka hore aanu dhagaysanno go'aankii uu Trump ugu aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil.
That it is time to officially recognize.
Waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Qudus ugu aqoonsan lahaa caasimadda Israa'iil. Madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan, laakiin way ku guuldareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyay.
Today I am delivering.
Waayahay dabcan waad maqleyseen hadalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Bal ugu horreyntii sideed u aragtaan hadalkaasi muxuu ka turjumayaa? Maxaa micno ah oo hadalkaasi laga dheehan karaa ka sokow ku dhawaaqistaasi? Aan siiyo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Donald Trump wuxuu ku galay kampaynka ama markuu ku jira doorashada ololahaadii ayuu wuxuu ku galay inuu yidhaahdo haddii aan ku guuleysto waxaan ictiraafi doonaa ama aan samayn doonaa inay noqoto Qudus caasimada Israa'iil. Arrintii baad moodaysaa inuu kaga dhabeeyey. Inta badan madaxweyneyaal fara badan oo Maraykanahu way ku geli jireen ololaha doorashada, laakiin markay yimaadaan xafiiska oo lala taliyo oy siyaasadda arrimaha dibadda iyo mandiqada bariga dhexa iyo sida ay doonayaan qadiyadan ama arrintan xiriirka u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta iyo carabta iyo inay u qiimeeyaan ayay xoogaa dib arrintaa uga noqon jireen ama ka hakan jireen. Isaguse waxaad moodaa inuu go-aankii uu ku dhawaaqay.
Sheekh Cabdiraxmaan, aan ka dhexgala Qudus, dadka badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan Qudus maxay ugu fadhisaa Islaamka?
Qudus waxay ugu fadhidaa Islaamka iyo Muslimiinta qiimo fara badan. Tusaale ahaan, waxaa la yidhahdaa waa ulal qiblatayn, waa markii ugu horreysay meesha ay u tukan jireen Muslimiintu, waa meesha ay ka dhacday Israha iyo micraajka ee Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyay qur-aanka subxaanalladii asra bicaddihi leylan ee intuu ka dheelmiyey masaajidka xaramka uu geeyey Baytulmaqdas. Weeye waa saddexda meelood ee ugu qiimaha badan Muslimiinta ama dadka Muslimiinta rumay, waa diintooda ugu qiimaha badan oo waa Maka iyo Madiina iyo Qudus. Weeye taas waa marka dhanka laga fiiriyo, marka Muslimiinta waxay u leedahay qiimo gooni ayay u leedahay. Markii dhan kale laga fiiriyo, xaqiiq ahaan waa magaalo historia oo taariikha weeye. Midda kale ee kale, Talaabiib waxay kaga duwan tahay oo kaleeto. Waxa weeye markii la yidhaahdo Qudus waa caasimada Israa'iil, meesha waxaa kaloo totali ka baxaya alqadiya alfalastiiniya biakmaliha, way ka baxaysaa meesha. Maxaa jira mixwarka iyo wuxuu ku ag wareegayo waxay ahayd qadiyadaasu halkaas.
Aadam, Qudus inta badan xafiisyada Israa'iil horey ayay ugu yiileen, iyada ayaa haysatay oo markay doontana masjidka dadka ka xiraysay, markay doontana u furaysay. Hadda in Maraykanku uu aqoonsado ama uu u aqoonsado caasimada ee Israa'iil ay leedahay, maxay soo kordhin kartaa
arrintaasi? Dhinac markaad ka eegid, waa arrin dee wax badan aan soo kordhinaynin. Oo marka aad waaqica fiirisid, waxaad dhihi kartaa already, yacni qaanuunkan wuxuu ahaa qaanuun mar hore la baasgareeyey ama la ogolaaday Kongreskii Maraykanka 95 ayaa la sheegaa. Qudus lafteeda waaqiceed markaad u fiirsatid waa magaalo dabcan ku jirta gumaysi ama ixtilaal oo dowladda Israa'iil ay ka taliso. Israa'iiliyiinta laftooda ama dowladda Israa'iil sida uu xeerkeeda ama dastuurkeeda u dhigayo waxay u ogolaadeen markii u dambeysay ama isku raaceen in ay noqonayso Israa'iil Qudus inay tahay ama marna aan laga leexan doonin inay tahay caasimada weligeed jiri doonta ee dalka Israa'iil inay tahay, ayay isla ogolaadeen, isla meel dhigeen. Marka waaqicahan markaad u fiirisid, arrintaasi waa wax badan ay ka bedeleyso, ma jirto oo waaqica taagan ayaaba sidaas ah. Laakiin dhinaca kale markaad ka eegtid, mushkiladu waxay tahay Maraykanka oo ah dowlad aada u weyn oo hadda adduunka inta u badan sheegata inay tahay caalamka xorta inay hogaamiso, dagaalkan muddada dheer socday ee labadan dhinac isku hayeen, carabta ama Israa'iil ama dunida Islaamka iyo haddaad dhahdid dowladdan Israa'iil isku hayeen muddadan dheer soo socday, Maraykanku wuxuu isu sawirayay ama u muuqday ugu yaraan inuu yahay dhexdhexaad. Marka uu madaxweynaha saxiixa mise ogolaado arrintaas, waxaad dhihi kartaa wuxuu dab ku shubayaa dagaalka. Marka horeba xaaladiisu aada u sii adkayd, Maraykanka oo dhexdhexaadnimadii meesha ka baxo iyo marka lagu daro in haddee guud ahaan arrintaas ay noqonayso in ay Falastiiniyiintu qustaan.
Way Sheekh Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay in qibladii ugu horreysay ee Muslimiinta ay Qudus ahayd, in saddexda masjid ee ugu barakada badan le Islaamka uu kan saddexaad ka yahay, in taariikhi ay tahay in xataa Kristanka ee Falastiiniyiinta ay qeyb ka yihiin arrintan oo agagaarka ee Qudus uu ku dhashay ee Nebi Ciise. Yuhuudda lafahanteedu waa ay sheegataa oo waxay leeyihiin halkan annagaana laga soo gaaray, dhulkan annaga baa lahayn. Sida hadda Maraykanka lafahantiisaba uu ku doodayo oo uu leeyahay waa sukaankii ama degaankii asalka ahaa ee dhulkaasi.
Markii la aado xaggaas, haddii la yidhaahdo yuhuuduna asal bay ulahaan jirtay, markaad qur-aanka fiiriso, tusaale ahaan Ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlayay reer banu Israa'iil wuxuu ku yiri, tusaale ahaan waxaad gashaan ardul muqadasa, ya dhulkan yacni oo ay Qudus ay kamid tahay, ina fiiha qowman jabbaariin. Marka haddii arrinta la yidhaahdo qowmiyad ha laga dhigo, dadkii qur-aanku uu ku tilmaamay waaga inay ahaayeen qowm jabbaariin ah waxay ahayd nimanka Falastiinida la yidhaahdo hadda oo Kancaan ama Kancaaniyiina yacni. marka haddii xataa taariikhda loo noqdo asal ahaan meesha yuhuudda waa loogu horreeyey oo nimankan kancaaniyiinta la yidhaahday oo falastiin ay kasoo jeedaan baa ugu horreysay. Laakiin hadda taas waa taariikh 5,000 ama 6,000 oo sano ka hor ahayd weeye. Dhulkan waxaa iska lahaa oo deganaa oo lagu yaqaanay dadkan falastiinida. Israa'iil goortay timid ee dhulka ka samaysatay ee dowladda loo sameeyey waa waqti la garanayo oo aan fogeyn oon wada naqaano weeye.
aad baad u mahadsantihiin. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka, iyo aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ah aqoonyaha ka faallooda arrimaha Islaamka oo isaguna ku sugan dalka Norway. Intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno, dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukaay ayaa soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijka Muuraha Islaamka. Halka idinkaga imaaniyana waxay ahayd idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo joogtaan, jimco wanaagsan. Haatanna heestan dabacsan nala dhegeysto.
taasi waxaa ku luqeynaysay daqo bilan idaayaana ugu dambeysay idaacaddana Galabnimo ay wada jirkeedan kugu soo jeedinayaan Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud iyo anigu Ibraahim Xasan Danduray. Intaan mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantii idinkaga tegaynaa nabadgelyo.